Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, македонскиот град Кочани завиен во црно се подготвува за последно збогум со загинатите во незапаметената трагедија во дискотека во неделата. Поздравена најавата на сојузната влада за поевтини лекови. Русија и Украина разменуваат стотици воени заробеници. И во фудбалот селекторот на Индонезија ветува изненадувања кога неговиот тим вечерва ќе ги одмери силите со Сокерос. Слушајте не. Македонскиот град Кочани, завиен во црно, денеска ни солзи се подготвува за последното збогум со своите сограѓани, кои го загубија животот во незапаметената трагедија по избовнувањето на пожар во дискотека во неделата. Владата ги задолжи државните институции, а препорача и до локалната самоуправа и приватниот сектор да ги ослободат од работа сите вработени на подрачјето на Кочани денеска, кога ќе се изврши погребот на загинатите во дискотеката. За представниците на медиумите кои ќе известуваат за настанот, полициските службеници ќе обезбедат посебна зона од патот на поворката, на 300 метри од влезот на капелата до градските гробишта во Кочани. Граѓани од Кочани преку социјалните мрежи упатија пораки до политичарите да не се појавуваат на церемонијата на погребување на 31 жртва од трагедијата во дискотеката Пулс. На погребот се очекува да бидат присутни неколку илјади луѓе од Кочани и од цела Македонија. А денеска погребни церемонии ќе се одржат и во Скопје, Штип, Чешиново, Облешево, Куманово. Истрагата за големиот пожар во кочанската дискотека се шири и во полициските редови. Седумина раководители и службеници од СВР Штип и од полициската станица во Кочани се осумничени за тешки дела против општата сигурност, бидејќи како службени лица во 2023 година овозможиле ноќниот клуб Пулс да работи и покрај тоа што не ги исполнувал условите. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски рече:
Првиот како главен инспектор за сообраќајни работи во одделението за полиција при СВР Штип и вториот како самостоен инспектор за планирање резервен состав превенција и справување со кризни состојби констатирале дека кабарето ги исполнува законските услови во делот на заштита на јавен ред и мир и во делот на сообраќај. Третиот како началник на одделение за полиција во СВР Штип и четвртиот како началник на СВР Штип одобриле и подпишале известување до Министерството за економија во кое е констатирано дека кабарето ги исполнува законските услови и со тоа што не извршиле целосна поврака пред да ја издадат и одобрат позитивната согласност за издавање на лиценца за кабаре, сториле незаконито.
Коалицијата потврди дека ќе има соодветна понуда поветувањето на лабористите за намалување на трошоците за лековите наведени во шемата за фармацевски бенефиции или PBS. Пред сојузниот буџет следната недела на 25 март, владата на Албанезе вели дека доколку биде реизбрана, ќе ги ограничи трошоците за лекови на листата за бенефиции на не повеќе од 25 долари по рецепта, што е намалување од 6,6 долари од сегашната граница. Премиерот Албанезе официјално ја објави политиката утро на конференција на фармацевскиот ЕСНАФ на Австралија на Голд Коуст и рече дека оваа мерка ќе им заштеди над 200 милиони долари на австралиците годишно.
This measure will save Australians over $200 million a year. The reform will make PBS scripts cheaper than at any time in the last two decades and today's announcement will add to the more than $1.3 billion that Australians have already saved from cheaper medicines since we came to government.
Мерката е вклучена во сојузниот буџет за следната недела и се предвидува да ја чини владата 689 милиони долари во следните 4 години. Издадено е предупредување за големи поплави за заедниците во далечниот северен Квинсленд во близина на реката Лоа Херберт. Нивото на водата денеска го надмина нивото од 5,5 метри. Суденови постојани врнежи и бури се случуваат низ Лоа Херберт и Тропикал Коуст со до 200 милилитри дожд регистрирани меѓу Таунсвил и Инисфейл секој ден. Жителите во Таунсвил, кои се опоравува од поплавите минатиот месец, сега се справуваат со нова закана од поплави. Мириам Бредбери од Бирото за метеорологија вели дека дождот ќе продолжи во текот на денешниот ден, зголемувајќи го ризикот од поплави.
Today will be another rainy day for the northeast tropical coast of Queensland. The risk of higher falls will continue, more likely this morning. However, even into tomorrow, we may see heavier falls persisting where thunderstorms come in off the water. We're likely to see severe thunderstorm warnings continue through the next day or so, but they may come and go and shift areas depending on where the severe storms are likely to have an immediate impact. Wherever we see those severe storms developing, we could see areas of flash flooding.
Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека е подготвен, како и Русија, за прекин на нападите врз енергетската инфраструктура по едночасовниот телефонски разговор со председателот на САД Доналд Трамп. Тоа беше нивниот прв разговор по состанокот во Овалната соба на 28 февруари. Во изјавата господин Зеленски вели дека телефонскиот разговор бил позитивен и многу суштински. Тој му се заблагодари на господин Трамп за поддршката од САД и се согласија техничките тимови да се состанат во Саудиска Арабија во наредните денови за да разговараат за понатамошните чекори. Пресекретарот на Белата куќа Каролин Левит вели дека има дискусии за траен прекин на огнот.
We are now focused on a long-term peace agreement. So we've moved beyond just the economic minerals deal framework, and we're looking at a lasting ceasefire. Right now we're at a partial ceasefire, but again, the president is sending his highly skilled, intelligent, and experienced team to Saudi Arabia later this week to continue fighting for peace in this conflict.
Белата куќа соопшти дека господин Трамп го информирал господин Зеленски за неговиот телефонски разговор со рускиот председател еден ден предходно, кога била покрената идејата за пауза на нападите врз енергетската инфраструктура наместо целосен 30-дневен прекин на огнот, подржан од САД и Украина. Предходно Русија и Украина се обвинуваа меѓусебно за нападите врз енергетската инфраструктура. И покрај тековните воздушни напади, двете страни објавија дека извршеле размена на затвореници, при што секоја ослободила по 175 војници во договорот со посредство на Обединетите Арапски Емирати. Русија вели дека ослободила дополнителни 22 ранети украинци како гест на добра волја. Во изјавата украинскиот председател Володимир Зеленски ја опиша размената како една од најголемите од ваков вид, додавајќи дека 22 украинци се тешко ранети воини, кои биле прогонувани од Русија за измислени злосторства. Десетите членови на семејствата се собраа во болница во северниот регион на Украина, Чернихив, со нетрпение чекајќи го пристигнувањето на своите најблиски. Украинскиот војник Ихор Чабаненко вели дека е среќен што повторно е обединет со своето семејство.
Добро се свева на регионот наш.
We are home happy in our native Ukraine on our land. We have gone through a very difficult path. I hope that all the guys will return home soon.
Повернуваме додому.
Палестинците во Бејт Ханун во северниот дел на Газа побегнаа откако израелската армија издаде нови наредби за евакуација на голем број населби. Израелската армија фрли летоци во северниот и јужниот дел на поясот Газа, наредувајќи им на жителите да ги напуштат своите домови, предупредувајќи дека се во опасни борбени зони. Израел го прекрши примирието во вторникот на 18 март со бран тешки напади. Локалните здравствени работници велат дека најмалку 20 луѓе биле убиени во последните 24 часа до среда по локално време, што се надополнува на повеќе од 400 што беа убиени во вторникот и е еден од најсмртоносните биланси во само еден ден на загинати од почетокот на конфликтот. Кадија Хамад вели дека ова е 10 пат што се раселуваат.
Until when will we be like this? Until when? This is the 10th time that we are displaced. The 10th time. From Beit Hanun to Deir al-Bala to Rafah. We've seen hardship.
Домородната старешина Вонда Гибсон, која за прв пат се појави како авторка, ја освои главната награда на овогодинешните книжевни награди на викторискиот премиер. Долгогодишната уметница во повеќе медиуми, вклучително и ткаење, сликање и графика, господица Гибсон, е првиот автор на книги за деца што ја доби наградата од 100.000 долари. Таа ја доби и наградата за литература за деца од 25.000 долари. И е постара припадничка на групата кланови Нугал Вора во далечниот северен Квинсленд и течно говори Гугу Јимит Хир. Комисијата за награди ја опиша книгата «Три фустани» на господица Гибсон како, цитат, «историја од реалниот живот, раскажување на вистината и сткаена со зборови». Незиниот син Брус Гибсон вели дека е воодушевена што е почестена со ова достигнување.
Stories have been a big part of indigenous culture. Mum has told us stories and our grandfathers and my grandfather's told me stories of, and they still exist in our hearts and that's how we communicate and we ensure that the right information is passed on to our children and that you know through stories and love and all that which she has no doubt given to our family.
Во спортот, новоименуваниот селектор на фудбалската репрезентација на Индонезија, Патрик Кливерт, вели дека ќе има изненадување од неговиот тим, кога ќе ги одмери силите со Сокерос во Сиднеј вечерва во 20 часот. Тимот имаше само неколку тренинзи со него како тренер, откако тој стапи на функцијата во јануари, но поранешниот нападјач на Холандија и Барселона вели дека сепак е импресиониран со она што го видел од тимот досега.
Well, the training was fantastic, I need to say that because we don't have any time to do our thing that we want to do, but the things that we did yesterday give me a very good expectation. The vibe in the group is good. The exercises that we do, they were brought up and picked up very quickly. So the boys are getting very quickly the things that we want from the training exercises.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, за 0,63 американски долари и 35,6 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,9 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 31 степен, Аделајд расчистување на облачноста 27, Мелбурн врнежливо 20, делумно облачно за Хобарт 20, Камбера разведрување по слабите врнежи 28, Сиднеј услови за слаби врнежи максимална 30, Брисбен врнежливо 29, слично и за Дарвин 32, слаби краткотрајни врнежи и за Алис Спрингс максимална 38 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.